halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 19:25 meter band hirarka fiimada ee magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeena internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaan tiimba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo isniin ah bisha ogost waa 19/2015 idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya falastiin axmed iimaan iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
walaal ma tiwarta rafaad aad xataa soo raadsiga aan maqalna si wareysayda kadib waxaan dadkii ugu dhawaa ku caararay ama guriga ka baxay waxaan ku dhigay dadkii intooda badan xagayga soo yaacaysa walaalada rasaas oo aan xal lahayn aad uga jirin qolo korriisa laakiin dadkii intooda badan dhaqaaqay qaar xataa wadada dareeri ahaayeen
kaasi waxa uu ahaa goob jooga ka waramaya rasaas ay booliisku ku fureen dad rayida magaalada Hargeysa xalay wareysi ayaan kaga haynaa
waxa kale aan idaacaddayda subaxnimo aad ku maqli doontaan xulista baarlamaanka Koonfur Galbeed oo ka socota magaalada Baydhabo
taariibayaal xabsiyada Masar laga sii daayay ciyaarihii iyo qodobo kale ayaa ku soo maqan markii hore sawirkii caalamka
madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama oo wareysi siinayay telefishinka CNN ee dalkan Mareykanka ayaa meesha ka saaray muhiimad uu yeesho fariin dhinaca Twitter-ka uu soo dhigay hoggaamiyaha sare ee dalka Iran Ayatollah Ali Khamenei madaxweyne Obama ayaa sheegay isaga oo la hadlay telefishinka CNN waxaan filayaa in fariinta Twitter-ku ay jawaab u tahay xaqiiqo jirta oo ah haddii xaaladan la isku fahmi waayo oo ay shaqeyn weydo diblomaasiyaddu in aanu qaadayno tallaabo militari ayuu yiri madaxweyne Obama taas oo uu hadalkiisa isagoo hadalkiisa sii raaciyay iyadoo aan ku beegsanayno xarumaha militari ee dalka Iran taasina waxaan filaynaa ayuu yiri madaxweyne Obama in aanu muran ku jirin waxaa la filayaa in heshiiska lala gaadhay dalka Iran la horgeeyo golaha Kongareeska bisha September laakiin ma cadda natiijada ka soo baxaysa ilaa iyo 18 mudane oo ka kala tirsan xisbiyada Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga ayaa xilligan safar ku jooga dalka Israel kuwaas oo si weyn uga soo horjeeda heshiiskan
saraakiisha militariga Mareykanka ayaa sheegay in diyaaradaha dagaalka ee F-16 geeyeen dalka Turkiga iyadoo ciidamada isbahaysiga ee Mareykanku hoggaaminayo ay sii wadayaan weerarada xagga cirka ay ku wadaan ururka Daacish ee ku sugan Ciraaq iyo Siriya. Dowladda Turkiga ayaa u furtay Mareykanku inay isticmaalaan saldhigga ciidamada cirka ee Sirlik halkaas oo ay ka qaadayaan weerarada xagga cirka ee ka dhanka kooxda ISIS. Dowladda Turkiga ayaa saldhiggan militari u isticmaalaysa weerarada xagga cirka ay ku wado kooxda ISIS iyo waliba Kurdiinta mucaaradka ku ay BKK ilaa iyo 6 diyaaradood oo nooca F-16 ah ayaa laga soo duuliyay saldhigga Aviano ee ku yaala dalka Talyaaniga waxaana la geeyay dalka Turkiga sidoo kalena waxaa saldhiggaasi military ee Turkiga la geeyay ilaa iyo 300 askari wasaaradda difaaca ee Mareykanka ayaa sheegtay in Mareykanku uu qaaday weerarkiisii ugu horeeyay isagoo isticmaalaya saldhigga ciidamada cirka ee Turkiga
dalka Japan ayaa qabtay xuska 70 sano kadib markii bambaanadii labaad ee nukliyeerka ahayd isla markaana ugu dambeysay ee ciidamada dalka Mareykanku ay ku tuureen magaalada Nagasaki ee dalka Japan wakaaladda wararka ee AP ayaa ku soo warramaysa in xuskan markale dib loo soo cusboonaysiiyay baaqi ahaa in la joojiyo hubka nukliyeerka qaar ka mid ah dhibanayaashii waxyeelladu ka soo gaadhay weerarkii magaalada Nagasaki ayaa lagu xusay daqiiqad aamusnaan ah waxaana dadka xuskan ka qaybgalaya ku jiray ra'iisul wasaaraha dalka Japan weerarka Nagasaki ayaa waxa ku nafwaayay in ka badan 70,000 oo qof waana tallaabada horseeday in dalka Japan uu isdhiibo dagaalkii labaad ee dunida weerarka hubka nukliyeerka ee lagu qaaday Nagasaki waxa ka horreeyay weerar kale oo dalka Mareykanku uu ku qaaday magaalada Hiroshima halkaas oo ay ku dhinteen 19,000 oo qof
halka warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington aroor wanaagsan ayaanu idin leenahay dhageystayaal meel walba aad naga dhageysanaysaan magaalada Hargeysa waxaa xalay fiidkii hore isku dhacay dad shacaba iyo ciidamada booliska waxaana goobtaasi ku geeriyooday wiil 17 sano jir ah halka ay ku dhaawacmeen ilaa iyo 4 qof goob joogayaal ku sugnaa goobta ay wax ka dhaceen ayaa VOA-da u sheegay in wiilkan dhintay iyo dhaawacaba ay sababeen kadib markii ciidamada booliska ay rasaas ku rideen dhalinyaro dhagax tuurtay halkaas oo ciidamaduna ay ku jawaabeen jawaabeen inay rasaasi hoos ugu ridaan dadka, waxaana dadku waxyeelada soo gaadhay u badnaayeen hal qoys. Haddaba Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa qadka telefoonka kula xiriiray mid ka mid a dadkii ku sugnaa goobta ay wax ka dhaceen oo magaciisa ku sheegay Mustafa Maxamed. Ugu horeyna waxa uu uga jawaabay bal wixii uu arkay.
walaal markii warta rasaas aada xabdaafoo rabdiya anagaan maqalnay markii ugu horeysayda, kadib waxaan dadki ugu dhawaaya ku cararay ama guryaha ka baxay, waxaan la kulmay dadka intooda badan xaggayga ufayacaysa. Labada rasaasto oo aan xal lahayn aad uga jirin qolo korrideysa, laakiin dadka intooda badan dhaawacsa, qaar xataa wadada mareeyay ahaayeen.
Rasaasa ayaa riday?
Rasaas ciidamada ariga ciidamo kasoo dhigaxaa jiro.
Marka ciidamada booliska ayaa goob jooga rasaas riday?
Oo goobta indhihaa rasaas riday, haa.
Marka ciidamada boolisku maxay rasaas u riday adiga, maxaad arkaysa dhinaca kale?
walaal waxaa arkayay kolley dadka intooda badan, meesha waa meel iska maqaaxiya iska dad badan. Kadib markii ciida kala arkay dadku way soo kaceen, iyagoo markii hore fuujinaa ilaa saaka
haye.
Markaa meeshii shiid baa ka bilaabmay buuq. Markaa meesha waxaa u badnaa caruur yaryar iyo dumar dadka meesha joogay.
Marka askarta waa la shiiday?
Askarta waa la shiiday, haa.
Oo dadkan ay rasaasta ku rideen ayaa shiiday?
Haa, dadkaasay shiiday, haa.
Maxaa markaa khasaare aad adigu aragtay ama aad maqashay in ay goobta ka dhaceen?
khasaaraha waxa wallaahi aada iyo naxdin geliyay. Wiil yaroon aada igu dhawaa Cabdimajiid loola jiray oo ahaa gurdame isii mulkiilihii guriga oo madaxa laga toogtay, fadeexadakaas islaanta dhisana ka dulbarooleyso ciidanka way ka dulceelaya.
Ciidanka ayaa rasaastii ka timi, rasaasu eeg baa ku dhacday baad adigu u malaynay?
Rasaastii hoos ulina u dhigeen, rasaas ay badanay hoos u dhigeen. Haa, dadka intooda badan ilaahay badbaadiye. Laakiin waxaad ka garan kartaa dadka daawac ulis badan lugaha kan yarada lagetalajid baa markaa iska xabud halkaa madaxa kaga dhacday.
Marka maxaa laysku haystay, waxaan laysku haystay muxuu ahaa dadkuna ay ciidamada u shiidayeen, ciidamaduna ay rasaas u rideen?
waxaa lagu amray reerkan meel ay deganaan ilaa waqtigii wadanka lagu soo noqday inay ka guuraan
haye.
Markaa meeshaas oo sidaadu aan maqlay ama la sheegay dowladda siisay gudigiyaas nin ganacsada ahaa oo calaa kulli xaal ahaa oo falaan qurbaha kasoo noqday, reerkan ay ahaayeen jaarka ugu dhow nacagtii ahaayeen diir wadaag ay ahaayeen.
Waan gartay.
kadib waxaa la sheegay reerkan ka gura dhammaan intana ku wareejin doona mulkiilaha meeradaas ganacsadaha.
marka dadka dhaawac ahaa iminka wax wara ama ogaalka meel la geeyay ama meel ay ku sugan yihiin?
waal hortaas maalinta waan booqday laftirkaga dhakhtarka waa tagay maanta marka emergency intooda badan yaalaan. waxaa kaloo sii xasuustay wiil ka mid a geesho dhalay odag oo ku jira qaybta qalinka isagoo dhiid badan ka baxay.
marka dhaawaca ilaa imisaad adugu aragtay?
dhaawaca walaal saddex qof aan arkay.
saddex qof aad aragtay?
saddex qof aan arkay, haa.
imisaa lagu sheegay marka guud ahaan in dhaawac uu yahay?
walaal afar qof aa la sheegayaa, laakiin meesha way jaawareysay inaka war xaqiiqada arkay sida lagu helo sababta booliska ma ogolay inaa gala dhakhtarka naftirkiisa anaga waxaa kasoo qalay qaybta maseesiga.
waan gartay. marka inta iminka saddex iyo afar ayaa loo badinaya dhaawac inuu yahay?
ayaa loo badinaya, haa walaal. iyo odagii la xiray maanta shabti galabnimo ilaa misaan war laga haysagana.
kaasi waxa ahaa Mustafa Maxamed oo ka mid ahaa goobjoogayaal, markaasi mid ka mid a goobjoogayaal ku sugnaa goob maanta ay booliisku magaalada Hargeysa ay dad rayda rasaas ku fureen. dhegeystayaal, qadka telefoonka ayuu ugu warramayay Ismaaciil Xuseen Farjar. waxaa naga xasuusin ah inaanu isku dayno inaanu la xiriirno laamaha ammaanka ee Somaliland, hase yeeshee nooma suuragelin.
subaxnimo wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan. kulan looga hadlayay soo xulista xubnaha baarlamaanka maamulka koonfur galbeed ayaa ka dhacay magaalada Baydhabo. wariyaheenna Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan nooga soo diray.
kulanka oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk uu hogaaminayay wasiirka arrimaha gudaha, xubno ka socday beesha caalamka, mas-uuliyiinta maamulka koonfur galbeed iyo qaybaha kala duwan ee bulshada koonfur galbeed, waxaa looga hadlayay soo xulista iyo dhismaha baarlamaanka koonfur galbeed Soomaaliya oo la filayo dhowaan inuu bilowdo. mas-uuliyiinta kala duwan ee ka hadlay madasha kulanka ayaa sheegay inay muhiim tahay in la soo xulo baarlamaan uu yeesho maamulka koonfur galbeed Soomaaliya si loo dhammaystiro hay-adaha dowladda koonfur galbeed. xildhibaan Yacquub Cali Maxamed oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee maanta soo gaaray magaalada Baydhabo ayaa kulanka kadib isagoo v o a la hadlay wuxuu sharaxay sida uu arko dhismaha baarlamaanka maamulka koonfur galbeed uu yeelanayo.
xildhibaano iyo wasiiro iyo igad ayaan soo gaarnay ay magaalada Baydhabo xaruntii shirka ku socday. runtii aad ayaan ugu faraxsanahay ka qaybgalka kulankaas maanta aan qaadanay, oo ah runtii muhiimad gaar ah u leh dadka reer Koonfur Galbeed muddooyinkii badnaa ee xoog badan ay soo geliyeen federaalisimka sidii loo heli lahaa in hadda dadkii ama ugu dambeeya masdhexada ku jiraan aad ayaan ugu xumahay. Waxaan ku boorinayaa codayaasha dhaqanka, ururada bulshada, qaybaha kala duwan, muddada loo qabtay oo ah 30 maalmood inay kasoo gudbiyaan dadkii matali lahaa deegaankaas ay 6 saabtami lahaa. Maamulka hadda jira, institutionka, wax ka bedelka dastuurka, iyo dhammaan qaybaha oo institutionada 6 saabtanka dowladnimada aad ayaan ugu boorinaya inay si degdeg kusoo xulaan.
Wasiirka beeraha maamulka Koonfur Galbeed Maxamed Xasan Fiqi ayaa isna sheegay muddo 7 bilood inay ku mashquulsanaayeen habka lagu soo xuli karo xildhibaanada maamulka Koonfur Galbeed. Haatanna odayaasha ay bilaabayaan soo xulidda xildhibaanada baarlamaanka Koonfur Galbeed.
Maanta farxad gaar ah noo tahay manoo ku hadlay magaca golaha wasiirada maamulka Koonfur Galbeed. Muddo 7 bilood ah ayaa xukuumadeena ay jirtaa, waxaana intaasi aan sugeynay habkii iyo hanaankii loogu samayn lahaa dowladda ee Koonfur Galbeed ee baarlamaan, sababtoo ah dowladdu ma dhammo mar haddii san baarlamaan lahayn, sababtoo ah baarlamaanka waa kii nala xisaabtami lahaa, waa kii madaxweynaha la xisaabtami lahaa, waa kii la xisaabtami lahaa hay-adaha kala duwan ee dowladda. Sidaa darteed waxaan qabaa gabagabadii dowladda maamulka Koonfur Galbeed tiirarkii ugu dambeeyey in maanta ay odayaasha isugu imaadeen. Odayaashuna waxaan ka codsanayaa inay u soo xulaan baarlamaanka qof jeclaysi ma aha, karaan qaraabanahay ma aha, qof karti leh oo garan kara dowladnimada, fahmi kara, xisaabtami kara dowladda, la xisaabtami kara madaxda, la xisaabtami kara dowladaha dariska la ay dowladda federaalka la xisaabtami kara, inay soo xulaan ayaan rajaynaynaa.
Madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa isna madasha kulanka isagoo ka hadlayay wuxuu odayaasha ka codsaday muddo 7 maalmood gudahooda in lagu soo dhiso xildhibaano uu yeesho maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Odayaasha dhaqankeena waxaan u rajaynaynaa shirkooda waa u furan yahay, waan rajaynaynaa 7 maalmood aanu ku ballanay inay muddo ka yar ay kusoo dhameeyaan oo caalamkana markaas noogu yimaado markhaatiina baarlamaankii la dhisay, baarlamaankii la dhaarinayo, baarlamaanka la dhisi doono waxaa ilaahay ugu fariya ku kheer qabo oo meel gaarsiiyo ummaddan dhibaatada ka saaro oo hoggaankii la rabeen noqdo. Waxay u baahnaayeen dadka u qabtino noqdaa u rajeyna.
Maalmaha soo socda ayaa la qorsheynayaa in la soo dhiso xildhibaano uu yeelanayo maamulka Koonfur Galbeed, iyadoo odayaashana haatan ay dadaal ugu jiraan soo xulista xildhibaanada maamulka Koonfur Galbeed. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Dalka Masar waxaa laga sii daayay xabsiga tahriibayaal tiro badan oo ay ku jiraan dad Soomaaliya oo doonayay inay ka sii tahriibaan dalkaasi. Waxaa dadkaasi ku jiray haween. Adaba wariyaha V O A Xuseen Saxnuuna ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Qaahira.
ciidamada amniga masaarida ayaa xabsiyada ka sii daayay in ka badan 40 muhaajiriin Afrikaan ah oo muddo sii horeysay la dhigay xabsiyada xilli ay isku dayayeen inay ka tahriibaan xeebaha waddankani. 15 ka mid ah tahriibayaasha la sii daayay ayaa u dhashay dalka Soomaaliya oo ay ku jiraan tiro dumar ah, halka inta soo hartay ay u dhasheen dalalka Eritrea, Suudaan, Ethoobiya iyo jasiiradda Comoros. Cabdilaahi Axmed Warfa oo ka mid ah tahriibayaasha Soomaalida ayaa ii xaqiijiyey in dhammaan tahriibayaasha la soo daayay kadib markii dowladda Masar ay xaqiijisay inay yihiin qaxooti haysa warqadaha aqoonsiga. Muhaajiriinta xabsiyada laga sii daayay ayaa 7 toddobaadyo ku xirnaa xabsiyo kala duwan oo ku yaala magaalada Iskandariya, kuwaasoo xabsiga la dhigay xilli ay isku dayayeen inay si sharci daro ay uga tahriibaan xeebaha magaaladaasi si ay u gaaraan dalkaasi Talyaaniga. Bilihii la soo dhaafay ayay ahayd markii dowladda Masar ay sii daysay tiro badan oo ka mid ah tahriibayaasha Soomaalida oo ay ka mid ahaayeen haween iyo caruur. Sanadka aynu ku jirno waxaa sare u kacay muhaajiriinta sida sharci darada ahi uga tahriibaysa xeebaha dalkani Masar, kuwaasoo intooda badan si nabad ku gaara dalkaasi Italiyaaniga arimaan ayaa imaanaya xilli sanadkan gudihiisa ay geeriyoodeen laba qof oo Soomaali ah xilli ay isku dayayeen inay ka tahriibaan dalkani halka boqolaal kale oo muhaajiriin ah oo u dhashay dalalka Soomaaliya, Ethiopia, Eritrea, Sudan, Syria iyo Falastiin ay ku jiraan xabsiyo kala duwan oo ku yaala dalkani Masar. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Subaxnimo wanaagsan dhegeystayaal laanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan. Ra'iisul wasaaraha dalka Ciraaq Haydar al-Abadi ayaa ku dhawaaqay waxa ugu yeeray nadiifinta gacan mariska ah iyo isbeddel siyaasadeed kadib kulan ay yeesheen golaha wasiirada Axadii shalay. Waxaana lagu tilmaamay arintan mid lagula dagaalamayo musuqmaasuqa. Wariyaha VOA Edward Iranian ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Qaahira isagoo sheegaya in qorshahan looga gol leeyahay in meesha looga saaro siyaasiyiin mucaarad ah. Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo soo koobisa.
TV-ga dawladda Ciraaq ayaa laga akhriyay hadal qoraal ah oo uu soo saaray Mr. Abadi, waxaana uu qorshahan meesha ka saaraya saddex madaxweyne ku xigeen iyo saddex ra'iisul wasaare ku xigeen. Afayeenka dawladda Sacad Xadiisi ayaa u sheegay TV-ga dawladda in golaha wasiirada ay isla garteen soo jeedinta isbeddelkan cusub, waxaana ay u gudbiyeen baarlamaanka si uu uga doodo, iyadoo la filayo in soo jeedintan loo qaado cod talaadada barri ah. Qorshahan isbeddelka lagu sameynaya ayaa waxa uu soo baxay kadib markii ay banaanbaxyo ka dhaceen dhowr magaalo oo dalka Ciraaq ku yaala, kuwaasoo ka cabanaya musuqmaasuq baahsan oo jira iyo awood la'aanta dawladda ee ay xataa bixin weyday adeegyadii korontada xilli dalkaasi uu ka jiro kulayl aad u daran. Hogaamiyaha diiniga ee Shiicada Ayatollah Cali Sistani ayaa taageeray tallaabadan. Ra'iisul wasaare ku xigeenka dalkaasi Baha Araji oo kursigiisa ku weyn doona isbeddelkan ayaa shir jiraayid oo uu qabtay. Wuxuu kaga cawday in musuqmaasuqa uusan ahayn wax hadda dalka ku cusub, isagoo sheegay in ay haboon tahay in kuwa musuqmaasuqa gacmaha kula jira iyo kuwa aan shaqadooda qabsan ay tahay in meesha laga saaro oo iyaga un la bartilmaameedsado xilkana laga qaado. Dadka ka soo horjeeda Araaji oo ah wasiirka tamarta ayaa sheegaya inuu qaatay laaluush xilli korontada aad loogu cadiban yahay. Ra'iisul wasaare ku xigeenka Sunniga Saalax Mudlaq oo isagana xilkiisa weyn doona ayaa sheegay in Ciraaqiyiintu ay si xun uga qayliyeen musuqmaasuqa isla markaana uu qorshahan taageerayo. Waxa uu sheegay in waddanka uu xaalad xun lugaha la sii gelayo uuna taageeraya isbeddel la sameeyo, isagoo hoosta ka xariiqay in ay muhiim tahay in laga hormariyo wax walba inuu waddanku xaalad sii xun galo. Ra'iisul wasaare Nuri al-Malik oo dad badan oo banaanbaxyadan dhigaya ay ku eedeeyeen inuu isagu mas-uul ka yahay musuqmaasuqa lagu lunsanayo adeegyada ay dawladdu siin lahayd dadweynaha ayaa u sheegay taageerayaashiisa in ay caadi tahay in laga mudaaharaado koronto la'aanta, balse in lagu baaqo in dawladda la afgambiya ay dalka gelinayso xaalad aan dib looga soo kaban karin oo keeni kartay in dhiig badan uu daato, taasoo qof walba uu ka shalayn doono.
Warbixintii wariyaha VOA Edward Iranian Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo soo koobisay.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Dalka Britain waxaa toddobaadkan ka furmay tartanka ciyaaraha ee Premier League oo ah tartan aad loo xiiseeyo, waxaana ciyaarihii shalay ee bilowga ahaa dhulka lagu jiiday qaar ka mid ah kooxaha waaweyn. Markaasi jira wariyaha VOA da Maxamuud Mascade ayaa uga waramay ciyaarihii shalay. Ismaaciil Xuseen Farjar.
Maxamuud Mascade, tartankii Premier League mar hadduu bilaabmay toddobaadkan, ciyaartii shalay aad baa isha loogu hayay, weliba Arsenal dhirbaaxuna way ku dhacday. Maxaa isleedahay durba tartankii oo bilow ah in dhirbaaxada ay la kulanto?
أضد ما سنت هاي إسماعيل وكلن كذب عن وحوا كلنا دوحي صبضن وأرسنال إيو كوحدة وستهم والله بكو حوض وكبود الجراء مجلة لندن كقدرنا كوحدة أرسنال سيدي يسوي بستيع ياريان كبيتر جيغ وهقول هايها كوا ودو قول هياش كوا دو جوا نكسنا كعيار قارض يورب تاجر ياش أرسنال عيار تويدا ونيدود أذ بيوصل رئيس مالمهان وحايبا كقرويين كوب كانوا قاضي دونا يوحى لكن واحد مود إن عجوه ذا رول كلا دقي وجري جود إمارات ستيدي ما يجوا كعيارية أي لبئي إبر لو كله فت وستها ما يكله فتاي مدة سجال سنة أنا وستها أرسنال صدا كمان أي بدن مركب واحد هل كدري ما يسا إن أرسنال للدجيي سلام مركب السنة أي نيد جب iyo qalbi xun weyn kala kulantay bilashada horyaalka dalka ingiriiska taasi waa mid tan kale waxa laga dareemay ciyaartu inay socotay jahawareer farabadan iyo isfaham darro ka dhex jirtay ciyaartooda gudheeda iyo waliba sidoo kale macallinka oo farmasiyonka ama qab ciyaareedka uu ku soo galay uu ahaa mid aan kasuuni farabadan muujinaynin waayo sanadkii hore ragii kooxda ugu wanaagsanaa sida Carzola iyo Coquelini Ozil oo dhexda ka dheelay waxaad moodaysaa ninkii Carzola inuu baalagii oo Ramsey dhexda soo galiyay ciyaartii qaybti dambe markii la isku yimid oo hadana isku day inuu taab bedelo kadib markii labada gool laga hormaray oo laga dhaliyay wuxuu damcay hadana inuu weerar soo galiyay farabadan qaar weerar kamid difaac buu ka dheelsiyay marka waxaad moodaa macallinku inuu ninja hawareersan waxa uu kala golahayhi ku xisaabtamayna Peter Jag labada gool oo laga dhaliyayba qaladka isaga ayaa loo saaray inkastoo mid kamid qaladku uu lahaa laakiin ka kale ilaa haddii la qaladkeedu u leeyahay marka ninkii ku xisaabtamayeenba hadduu bariiqday dad farabadan ay rajada ma muujinayaan
waan gartay marka hadii arintaasi maxaad laga saadaalin kara marka la eego tartanka oo durba bilow ah Arsenal mar hadii rajada badan aad loogu qabolays lahaa sanadkan aan leelahay wacdaray dhig doonta
Arsenal dhibaatooyinka ugu badan oo haysata waxa weeye weerarkeeda oo aad u liita oo nambarka 9aad ilaa ay hadda qof ciyaarihan heer caalami oo kale uga ciyaaro Juroon in la yiraahdo ayaa jooga wilkood oo baalagta dheeli jiray hadda la doonayeen lagu qasbo halka leh aniga ka dheelaya hadii aanay nooba fiican oo nambarka 9aad aanay helin Arsenal lagama yaabo difaaciyadu waxaad moodaa inuu si u dheelinayo oo ma taqaana dulduleela fara badan ayaa ka muuqanaya hadaan qaabka hadda Arsenal wax ka bedelin ama ciyaartoy kale aanay soo gadan ma filayo inay meel gaari doonto macallinkooduna waa nin madax adag oo baahida kooxdu uu qabo ama ciyaartoydu u baahan yahay markay dadku ka hadlaan maba jeclaba inuu soo buuxiyo lama oga sidee noqon doonto laakiin wixii shalay ka muuqday uma maleynayo inay meel la tagi karayso
waan gartaad si kooban igu eegtid maxaa la filayaa bal maanta inay ciyaaraan dad kooxaha mid iyo laba iga sheegtid ciyaaraha la filayo
hal kulan oo kaliya ayaa harsan oo maanta la isku arki doono kulankaasina waxa uu dhexmaraya kooxaha West Bromwich Albion iyo Manchester City oo iyaduna ah koox weyn oo kooxaha waaweyn ee dalka Ingiriis ka tirsan kulankaas baa la sugayaa laakiin Liverpool ayaa iyaduna xal ciyaartay oo hal iyo ever Stoke City kaga badisay oo waliba dhowr ciyaarihan lacag fara badan ka soo bixisay marka dabcan horyaalku waa bishay Arsenalna waa la duugay Liverpool iyo Manchester badiye laarki doonay halkay sheekadu
waan gartay bal isha si wanaagsan inoogu hay idaacadaha dambe ayaynu qaybaha dambe ee warbixinaha ciyaaraha dhageystayaashu ugu soo gudbin doona
aad iyo aad faqdada ciyaaraha ku arki doonaan wax badan
aad dad mahadsantahay
kaas waxa uu ahaa wariyaha sportiga maxamuud mascade oo u warramayay ismaaciil xuseen farjir ciyaarihii ugu dambeeyay ee premier league haye ismaaciil maxan waxiga
falastiin idoo subaxnimo mar hadeen warar badan dhageystayaashu u sheegney dhinacna inuu dhinaca siyaasadda xakansino marka heesta uu qaado Saalax Qasim Naaji ilmo hadda soo qabanno
waa kaban aad u macaan iyo cod aan filayo dad badan in waayo u soo xusuusin doono
وحنجي ذالي
فلسطين محاكا قبح بلاس
حسا سوحان فلايا داد بدنين عدك سالح قاسم واي واي كسو حسوستين وليبا كبنك معاد إنو أها كبنك
أدي قولا ديباد إريادة ديبو قولي يرنغطهم كأركي
هاس آد معانا إهيد عدك سالح قاسمنا قبا قبا أيوه وها إذا عديني أرور نمو إلاي أفرطة وإسماعيل حسين فرجر يعني قوا فلسطين أحمد إيمان إدمان في أوي أوي ذن له نبد قليو
This program has come to you from the Voice of America, Washington.